Կոմսը, որ նորից էր ուզում Փարիզ մեկնել, չէր հասկանում կնոջ համառությունը։ Տեսնելով նրա անհաղթահարելի դիմադրությունը, Կոմսը վերջապես հայտարարեց, որ ինքը մենակ է մեկնում, և Կոմսուհուն թույլ է տալիս վերադառնալ, երբ կցանկանա։ Մյուս օրը Կոմսուհին ստացավ Օլիվիեի գալը ծանուցող հեռագիրը։ Կոմսուհուն համակեց փախչելու ցանկությունը, այնքան նա վախենում էր Օլիվիեի առաջին հայացքից։ Նա կփափագեր 1-2 շաբաթ ևս սպասել։ Խնամելով իրեն, նա կարող էր 1 շաբաթվա մեջ բոլորովին փոխել իր դեմքը, չէ՞ որ կանայք, նույնիսկ առողջ ու երիտասարդ կանայք, ամենաաննշան պատճառից անճանաչելի են դառնում 1 օրից մյուսը։ Բայց օրը ցերեկով բաց դաշտում օգոստոսի պայծառ արևի տակ, թարմագեղ Աննետի կողքին Օլիվիեի առջև երևալու միտքը Կոմսուհուն այն աստիճանան հանգստացրեց, որ նա իսկույն որոշեց կայարան չգնալ, այլ Օլիվիեին սպասել հյուրասենյակի կիսամթության մեջ։ Նա բարձրացավ իր սենյակը և սկսեց մտախոհել։ Տոտ զեփյուրի շունչը ժամանակ առ ժամանակ օրորում էր վարագույրները։ Օդը լցված էր ծղրիդների ծղրտոցով։ Դա արդեն այն ջախջախիչ վիշտը չէր, որ քրքրել ծվատել էր նրա սիրտը, ճմլել էր այն, ջերմորեն սիրած պարավ մորան շունչ մարմնի առջև։ Այն վիշտը, որ նա անդարմանելի էր համարում, մի քանի օրից հետո մեղմացել էր և վերածվել լոգ ինչ-որ հիվանդագին հիշողության։ Բայց հիմա նա զգում էր, թե ինչպես ինքը տարվել ու ողողվել էր մելամաղձության խոր հեղեղով, որի մեջ սուզվել էր աննկատելիորեն, և որից դուրս չէր գա այլևս։ Նա ուզում էր արտասվել, անհաղթահարելիորեն ուզում էր արտասվել, բայց զսպում էր իրեն։ Ամեն անգամ, երբ զգում էր, որ կոպերը խոնավանում են, անմիջապես սրբում էր դրանք, վեր էր կենում, քայլում էր սենյակում, նայում էր պարտեզին, ուր կապույտ երկնքում, բարձրաբերձ ծառերի վրայով, ագրավները կատարում էին իրենց դանդաղ ու սև թռիչքը։ Ապա մոտեցավ հայելուն, զննող հայացքով նայեց իր վրա։ Հոսած արցունքի հետ կսրբեց, բրնձափոշուշ պարապնջիկով հպելով աչքի անկյունին, ժամացույցին նայեց, ճանալով գուշակել, թե հիմա Օլիվիան ճանապարհի որ մասը կարող է հասած լինել։ Ինչպես երևակայական կամ իրական վշտից ընկճված ամենքին, Կոմսուհին կարչել էր Օլիվիեին անզուսպ խանդաղատանքով։ Միթե Օլիվիան ամեն ինչ չէր նրա համար։ Ամեն ինչ, ավելի թանկագին, քան կյանքը, ամեն ինչ, որ մեզ համար դառնում է միակ սիրած էակը, երբ մենք զգում ենք մեր ծերանալը։ Հանկարծ Կոմսուհին հեռվից մտրակի շաչյուն լսեց, վազեց պատուհանին և տեսավ 2 ձիերի լծված կառքը, որը արագ շրջանցում էր մարգագետինը։ Կառքի մեջ Աննետի կողքին նստած Օլիվիան, տեսնելով Կոմսուհուն, շարժեց թաշկինակը, իսկ Կոմսուհին այդ նշանին ի պատասխան ողջունեց 2 ձեռքերով, ապացած իջավ բաբախուն սրտով, բայց արդեն երջանիկ, ցնծությունից թրթրալով, որ Օլիվիան այնպես մոտ է իրեն, և ինքը կարող է խոսել նրա հետ, տեսնել նրան։ Նրանք հանդիպեցին նախասենյակում, հյուրասենյակի դռան առջև։ Անզուսպ թափով Օլիվիան գիրկը բացեց Կոմսուհուն և անկեղծ ուզումից տակացած ձայնով ասաց. «Ախ, իմ խեղճ Կոմսուհի, ինձ թույլ տվեք ձեզ համբուրել»։ Կոմսուհին աչքերը փակեց, խոնարհվեց, Օլիվիային փարվեց, այտերը պարզելով, և երբ Օլիվիան շրտները դիպցրեց, Կոմսուհին նրա ականջին շշնջաց. «Սիրում եմ քեզ»։ Սեղմելով Կոմսուհու ձեռքերը և բաց չթողնելով, Օլիվիան նրան նայեց ասելով. «Այդ ինչ տխուր դեմք է»։ Կոմսուհին թուլություն զգաց, Օլիվիան շարունակեց. «Այո, մի քիչ գունատվել եք, բայց դա ոչինչ»։ Ուզելով շնորհակալություն հայտնել Օլիվիեին, Կոմսուհին թոթովեց, ուրիշ ասելիք չգտնելով. «Ահ, սիրելի բարեկամ»։ Բայց Օլիվիան շուռ եկավ, աչքերով փնտրելով ինչ-որտեղ թաքնված Աննետին և հանկարծ ասաց. «Միթե տարօրինակ չէ ձեր աղջկան տեսնել սուքի մեջ»։
«Ինչու»,
հարցրեց Կոմսուհին։ Օլիվիան բացականչեց արտասովոր ոգևորությամբ. «Ինչպես թե ինչու»։ «Բայց չէ՞ որ դա իմ նկարած ձեր պորտրեն է, դա իմ պորտրեն է»։ «Այդ դուք եք, ինչպիսին ես ձեզ հանդիպեցի մի ժամանակ դքսուհու մոտ»։ «Հիշում եք, ինչպես դուք անցաք դռնով իմ հայացքի տակ»։ «Ինչպես ֆրեգատը ամրոցի թնդանոթի նշանառության տակ»։ «Սատանան տանի»։ «Երբ ես քիչ առաջ այդ փոքրիկ աղջկան կայարանի կարամատույցում տեսա խոր սուքի մեջ, սիրտս դողաց»։ Ես կարծեցի, որ ահա արտասվելու եմ։ Ես որ այնքան լավ էի ճանաչում ձեզ, դիտում էի ձեզ ավելի մոտիկից, քան ուրիշ մեկին, սիրում էի ձեզ ավելի, քան որևէ մեկին, ես որ ձեզ վերարտադրել եմ կտավի վրա, ասում եմ ձեզ, որ դրանից կարելի է խելագարվել։ Իրոք ես նույնիսկ մտածեցի, որ դուք նրան մենակ ուղարկել եք կայարան, որպեսզի ինձ զարմացնեք։ Աստված իմ, ինչքան ես զարմացա։ Ասում եմ ձեզ, որ դրանից կարելի է խելագարվել։ Օլիվիան կանչեց. Անետ, Նանե։ Երիտասարդ աղջկաձայնը պատասխանեց դրսից, ուր նա շաքար էր տալիս ցիերին.
Այստեղ եմ, այստեղ։
Եկ այստեղ։ Անետը վազելով եկավ. Ապա, կանգնիր մորդ կողքին։ Անետը կանգնեց, և Օլիվիան համեմատեց նրանց, բայց նա առանց համոզման մեքենայորեն կրկնում էր. Այո, դա զարմանալի է, զարմանալի։ Որովհետև կանգնելով կողքի, նրանք արդեն այնպես չէին նմանվում իրար, ինչպես առաջ, նախքան Փարիզից մեկնելը։ Աղջիկայից սկզբագեստի մեջ ստացել էր լուսաշող երիտասարդության նոր արտահայտություն, մինչդեռ մայրը վաղուց կորցրել էր մազերի փայլն ու դեմքի գույնը, որոնցով նա մի ժամանակ, առաջին հանդիպմանը, շլացրել ու արփեցրել էր նկարչին։ Ապա Կոմսուհին ու Օլիվիա Բերտենը մտան հյուրասենյակ։ Օլիվիայի դեմքը ասես ճառագայթում էր։ «Ահ, ինչ լավ է, որ միտքս եկավ այստեղ գալ», ասաց Օլիվիան։ Ապա շարունակեց. «Ոչ, այդ միտքը ինձ տվեց ձեր ամուսինը. Նա ինձ հանձնարարեց տանել ձեզ. Իսկ գիտեք, թե ինչ եմ ես ձեզ առաջարկում»։ «Ոչ, այնպես չէ. Դե, ուրեմն, ես ձեզ առաջարկում եմ ընդհակառակը, մնալ այստեղ. Այս շոգերին Փարիզը գարշելի է, իսկ գյուղը հաճելի. Աստված, ինչ լավ է այստեղ»։ Իջնող երեկոն զբոսայգին լցրել էր խոնավությամբ, ծառերի սոսափյունով։ Հողից բարձրանում էին անտեսանելի գոլորշիներ, որոնք թեթև թափանցող մի քող էին նետում հորիզոնի վրա։ Երեք կովերը, գլուխները հակած, ագահորեն ճարակում էին խոտը, իսկ չորս սիրամարգեր, թևերը ուժգին թափահարելով, բարձրանում թարում էին առանձնատան պատուհանների առջև գտնվող մայթի վրա, ուր նրանք սովորաբար քնում էին։ Հերակա դաշտավայրերից հասնում էին շան հաչոցներ, և երեկոյան խաղաղ օդում լսվում էին մարդկային ձայների կանչեր, մեկ վարելահողից դեպի մյուսը թռչող առանձին ֆրազներ, և կարճ կոկորդային ճիչեր, որոնցով շտապեցնում էին անասուններին։ Նկարիչը գլխաբաց, փայլուն աչքերով շնչում էր լիաթոք։ Պատասխանելով Կոմսուհու հայացքին, նա ասաց. «Ահա երջանկությունը»։ Կոմսուհին ավելի մոտեցավ նրան. «Նա հավիտյան չի տևում»։ «Վերցնենք այն, երբ գալիս է»։ Այն ժամանակ Կոմսուհին ժպիտով ասաց. «Մինչև հիմա դուք չէիք սիրում գյուղը»։ «Հիմա ես սիրում եմ, որովհետև ձեզ գտնում եմ այստեղ. Ես չէի կարող այլևս ապրել այնտեղ, ուր դուք չկաք. Երբ մարդ երիտասարդ է, նա կարող է սիրել հեռվից, նամակներով, խոհերով, զմայլագին երազներով, գուցե զգալով, որ կյանքը դեռ առջևում է, գուցե նաև, որովհետև մարդ այն ժամանակ ապրում է ոչ այնքան սրտի պահանջներով, որքան գրքով. Իմ հասակում ընդհակառակը, սերը դառնում է հիվանդի սովորություն, հոգու վիրակապ, իսկ հոգին, ունենալով միայն մեկ թև, այնպես բարձր չի սավառնում իդեալի մեջ. Սիրտը այլևս չունի զմայլանքներ, այլ ունի միայն էգոիստական պահանջներ. Եվ հետո ես շատ լավ զգում եմ, որ չպետք է ժամանակ կորցնել վայելելու համար այն, ինչ դեռ մնում է ինձ համար»։
«Օ, ծերուկ»,
ասաց Կոմսուհին բռնելով Օլիվիայի ձեռքը։ Օլիվիան կրկնեց. «Այո, այո, ես ծերուկ եմ, ամեն ինչ այդ է ցույց տալիս. Մազերը, բնավորության փոփոխությունը, տխրությունը, որ գալիս է իմ վրա. Սատանան տանի. Ահա մի բան, որ մինչև հիմա ինձ անհայտ էր. տխրություն. Եթե իմ երեսնամյա հասակում ինձ ասեին, որ կգա ժամանակ, երբ ես կզգամ առանց պատճառի տխրություն, անհանգստություն, ամեն ինչից դժգոհություն, ես չէի հավատա. Դա ապացուցում է, որ իմ սիրտն էլ է ծերացել»։ Կոմսուհին պատասխանեց խոր վստահությամբ.
«Օ, իմ սիրտը բոլորովին երիտասարդ է, նա չի փոխվել, թերևս նույնիսկ չահելացել է. Մի ժամանակ նա 20 տարեկան էր, իսկ հիմա 16-ից ավելի չէ»։
Նրանք այսպես երկար ժամանակ զրուցեցին բաց պատուհանի մոտ, համակվելով այդ երեկոյի տրամադրությամբ, կանգնելով իրար մոտ, ավելի մոտ, քան երբևէ կանգնել էին. Տարփանքի այդ ժամին, որը օրվա այդ ժամվա նման մթնշաղային էր, ծառան ներս մտավ ու հայտարարեց. «Սեղանը արդեն պատրաստ է»։ Կոմսուին հարցրեց. «Դուք հայտնել եք իմ աղջկան»։ «Օրիորդը ճաշասրահումն է»։ Նրանք երեքով սեղան նստեցին, փեղկերը փակ էին, վեց մոմանի երկու մեծ աշտանակների բոցերը լուսավորել էին Աննետի դեմքը, և նրա գլխի վրա ասես ոսկե փոշի էր ցանված։ Բերտենը անդադար նրան էր նայում ու ժպտում էր. «Աստված, ինչքան նա սիրուն է սև հանդերցի մեջ», ասաց նա. Եվ աղջկանով հիացած, Բերտենը դարձել էր կոմսուհուն, ասես մորը շնորհակալ լինելով այն բանի համար, որ նա իրեն այդ հաճույքն էր տվել. Երբ նրանք հյուրասենյակ վերադարձան, Լուսինը բարձրացել էր զբոսայգու ծառերի վրա. Նրանց մթին զանգվածը երևում էր ինչպես մի մեծ կղզի, իսկ հեռավոր դաշտագետինը թվում էր միծով, որ ծածկվել էր հարթավայրի վրա ծփացող թեթև մշուշով։ «Ա, մայրիկ, գնանք զբոսնելու», ասաց Աննետը։ Կոմսուին համաձայնեց. «Ես Ժուլիոին էլ հետս եմ առնում»։ «Լավ, առ, եթե ուզում ես»։ Նրանք դուրս եկան, աղջիկը առջևից էր քայլում, խաղալով Շան հետ։ Մարգագետնով անցնելիս նրանք լսեցին փնչոցը կովերի, որոնք զարթնելով և իրենց թշնամու հոտն առնելով, բարձրացրել էին գլուխներն ու նայում էին։ Հեռվում Լուսինը ծառերի ճյուղերի մեջ շարել էր մի ամբողջ տարապ նուրբ շողերի, որոնք սահելով մինչև գետին, թրչում էին տերևները և հեղեղում էին ճանապարհը դեղնավուն լույսի ճրագույտերով։ Աննետը և Ժուլիոն վազվզում էին, ասես այդ պայծառ գիշերին նրանք նույն ուրախ ու անհոգ սիրտ ունեին, և նրանց ավյունը ելք էր գտնում ոստումների մեջ։ Անտարի բացատներով, ուր լուսնի լույսի ալիքը ընկնում էր ինչպես չրհորի մեջ, երիտասարդ օրիորդը անցնում էր իբրև տեսիլք, և նկարիչը նրան կանչում էր իր մոտ, հիացած այդ սև ուրվականով, որի պայծառ դեմքը փայլում էր։ Երբ աղջիկը նորից էր հեռանում, Օլիվիան սեղմում էր կոմսուհու ձեռքը, և հաճախ ավելի ստվերախիտ տեղերով անցնելիս փնտրում էր նրա շրթները, ասես Աննետին տեսնելով ամեն անգամ վերակենդանանում էր նրա սրտի անհամբերությունը։ Նրանք վերջապես հասան հարթավայրի ծայրին, ուրկից հեռաստանում, այս ու այնտեղ հազիվ երևում էին ագարակների ծառերի խմբերը։ Դաշտերը ողողած կաթնամշուշի ետև հորիզոնը անհունանում էր, և թեթև լռությունը, այդ լուսավոր ու ջերմիկ տարածության կենդանի լռությունը, լի էր անբացատրելի հույսով ու անորոշ սպասումով, որոնք այնքան հմայիչ են դարձնում ամառային գիշերները։ Շատ բարձր երկունքում երկար ու նուրբ ամպիկները ասես հյուսված էին արծաթե թեփուկներով։ Մի քանի վայրկյան անշարժ կանգնելով, գիշերային այդ խաղաղության մեջ կարելի էր լսել կյանքի շփոթ ու անդադրում շշունջը։ Բազմաթիվ մեղմ հնչյուններ, որոնց հարմոնիան սկզբում նմանվում էր լռության։ Մոտակա մարգագետնում մի լորամարգի արձակում էր իր կրկնակ ճիչը, և Ժուլիոն ականջները սրած կամացուկ շարժվեց դեպի այդ թռչունի սրնգի երկու նոտաների հնչյունները։ Աննետը նրա ետևից գնաց, նույնքան թեթև, որքան նա, կրացած ու շունչը պահած։ «Ահ», ասաց կոմսուհին, առանձին մնալով նկարչի հետ։ «Ինչու այսպիսի վարկյանները այնքան արագ են անցնում. ոչինչ չի կարելի բռնել, ոչինչ չի կարելի պահել. մարդ նույնիսկ ժամանակ չի ունենում վայելելու այն, ինչ լավ է. Իսկույն վրա է հասնում վերջը»։